Pozdravljene poslušalke in poslušalci. V sklopu intervjuja pred lokalnimi volitvami danes v studiju gostimo Natašo Sukič, kandidatko Združene levice za županjo Ljubljane. Pozdravljena.
Pozdravljen.
Mogoče, Nataša, če od začetka poveš, kaj te v bistvu iz nevladnega sektorja pripeljal v politiko?
Ja, zdaj, to se je zgodilo zelo na hitro in vrtoglavo, ampak naj povem, da me je pač tej kandidaturi nekako povabil oziroma nagovoril lokalni odbor IDS. Treba se je bilo nekako odločiti. Sama sem skoraj 30 letja seveda aktivna v nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo predvsem z zaščito človekovih pravic, LGBT, manjšine in ostalih ranljivih skupin. In seveda sem si morala vzeti malo čas za premislek, preden sem se odločila za tak radikalen korak oziroma prestop. Potem pa sem je nekako prevagalo dejstvo, ko sem malo razmišljala, da če mi želimo nekako zares udejaniti vse te zahteve po pravičnejši družbi, po boljši družbi, je treba nekako stopiti onkraj meja civilne družbe, se pravi stopiti v polje politike, ki pač ima na voljo vzvode, da pač to zagotavlja, ne, takšne stvari. In potem sem pač nekako rekla naj bo, čeprav sem bila zelo skeptična sprva. No.
Na državnem nivoju v bistvu Združena levica osvojila nekaj okrog 7%, koliko se pričakuje na lokalnih volitvah, verjetno samega županovanja ne, ampak boste mogli nastopiti kot neke sorte konstruktivna opozicija.
Zdaj, jaz to je zelo nehvaležen, da bi jaz to napovedovala neke odstotke, zdaj, če me takole vprašaš, ti lahko rečem, da seveda pričakujemo zmago, to bi zdaj vsak rekel, ne. Ampak nič, dajmo biti realistični, mi vsekakor želimo, da se v mestnem svetu nekako razmerja moči porazdelijo, da ni več neke hegemone pozicije nikogar, in da s tem nekako potem tudi skozi naše predloge o demokratizaciji in o nekih novih, naše pač neke nove politike upeljemo in da s tem poskušamo spremeniti funkcioniranje tega mesta. Zdaj, res je to malo nehvaležno, no, zdaj le napovedovati. Ne vem, je vprašanje, kakšna bomo recimo, kako se bomo obnašali v mestnem
svetu. Kako recimo zgleda aplikacija demokratičnega socializma v mestnem svetu, ki je pač vsaj zadnje dva mandata deloval pač precej avtokratsko in samo kot nek organiziran glasovalni aparat, bolj ali manj.
Ja, v Združeni levici torej nekako imamo tri glavna izhodišča. Gre za drugačne politike, drugačne koncepte. In sicer gre za uvedbo participatornega proračuna, se pravi za vključevanje v soodločanje glede upravljanja mesta, glede projektov, programov, se pravi vključevanje občank in občanov. Potem želimo, da v javnih podjetjih se uvede soupravljanje zaposlenih in pa tudi občank in občanov. Se pravi, tu gre za popolnoma druge koncepte in druge politike. To nič ne stane, to je samo sprememba politik, ki pa seveda prinašajo daljnosežne učinke in preobrazbo mesta. Tretji steber našega programa pa je, da je treba najprej rešiti akutne socialne probleme v mestu, kajti se pravi nekako vse te prazne prostore, ki so na voljo, spremeniti v dodatni, torej vključiti v fond socialnih stanovanj. Treba je odpraviti energetsko revščino, se pravi subvencionirati oziroma pomagati občankam in občanom, ki danes ne morejo več plačevati svojih računov, da pač imajo dostop do komunalnih storitev in elektrike. Zavzemamo se za odpiranje javnih kuhinj, kar je sicer zelo žalostno, da se moramo za to zavzemati, ker mi si seveda želimo družbe, ko to ne bi bilo potrebno, ampak žal je situacija takšna, da je potrebno in neuzdržno je, da mesto to prepušča samo humanitarnim organizacijam. Mesto je tisto, ki mora za vse poskrbeti. Prav tako bomo zahtevali torej enakopravno zdravstveno varstvo za vse, tudi za tiste občanke in občane, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja in sicer imajo na voljo neko ambulanto, ampak ta ambulanta mora torej imeti enake pogoje dela kot vse ostale, biti na enakem nivoju storitev. Skratka, za to vrstne politike se bomo v prvi vrsti prizadevali in še enkrat poudarjam, predvsem pa za resnično vključevanje, ne, za torej neposredno demokracijo, za participacijo občank in občanov. To je nekaj povsem drugega, kot je bila do zdaj videna praksa. Skratka, prizadevali se bomo za nekako izgradnjo socialističnega mesta, če tako rečem, ki postavlja v spredje človeka in ne kapital, ki mesta ne razume kot upravljanje podjetja, kot ga sedaj razumejo upravljavci, ampak ga razume mnogo širše. V vse njegove kompleksnosti, prepletenosti, različnih, se pravi, kulturnih izrazov, javnih politik, ljudi različnih socialnih položajev, starosti, spola, seksualne usmerjenosti. Skratka, to je dosti bolj kompleksen organizem kot pa odnos med delodajalcem in delavcem, ne.
V zadnjih nekaj mandatih, volitvah, ki smo jim bili priča v Ljubljani, pa tudi drugod pač po Sloveniji, jasno, se večinoma govori predvsem o infrastrukturnih projektih, ko se pred volitvami nagovarja volivke in volivce, k udeležbi in oddaji glasov za dotičnega kandidata. To definitivno ne bo enostaven projekt, zdaj kar naenkrat obrnt celotno paradigmo.
Seveda ne, to je daleč od tega, da bi bilo enostavno. Ta celotna paradigma je seveda paradigma kapitalizma, ne? In kapitalizem v ospredje, kot vemo, postavlja, mislim, kar če pogledamo, kaj prinaša mestu, skrbi za njegovo središče in ne za celoto. In to je recimo primer v Ljubljani je jasno vidno. Imamo mnogo lepše središče mesta, kot smo ga imeli pred 8 leti, ampak če pa gremo v ostale mestne četrti, pa dvomim, da bomo opazili kakšne posebne izboljšave. Gotovo so kakšne tudi na nekih mikronivojih, ampak v glavnem vsa ta mogočnost se kaže v središču mesta, vsta navidezni sijaj. Ne? Potem značilnost je, da postavlja seveda interese kapitala pred interese ljudi. In pri teh velikih infrastrukturnih projektih gre seveda za interese kapitala. In zdaj, jaz ne bi rada razpredala o teh nič kolikokrat prežvečenih in razupitih stožicah, ampak stožice so resnično en zelo dober primer, kaj vse je narobe. Ne? Recimo, če pogledamo ta del, ki pripada mestu najprej. Problem je, da zdaj stoji ta mogočna, torej res lepa arhitektura, ne? Ta stadion, ki pa ni napolnjen z vsebinami, ne živi zares, ni postal novo središče življenja v Ljubljani. Zakaj? Zato, ker k sooblikovanju teh vsebin niso bili pritegnjeni ljudje. Recimo po četrtnih skupnostih na ravni celega mesta niso bili enostavno pritegnjeni in zato je zdaj ta infrastruktura sicer super, vse krasno, ampak je stadion ne služi, ne? Mislim, nima življenja takšnega, kot bi ga lahko imel. Notar bi lahko bil namenjen v mnogo večji meri nekemu amaterskemu športu, rekreaciji, kulturi, družbenim dejavnosti. Mislim, marsikaj bi lahko bilo, niti ne znam povedati, ker to bi morali povedati ljudje, ampak recimo, ne? Če pogledamo tisti del, ki je danes popolnoma še prazen, ki je v privatni lasti, in ko se pač aktualni župan lakonično izjavi, saj ni problema, gotovo ga bo kdo od privatnikov kupil, saj ga bo kupil po super popustu, vsaj 70% manj ga bo stalo, kot je realna vrednost. Ja, mislim, če bi ljudje malo premislili, kaj ta izjava pomeni. Pomeni namreč to, da kadar se ti greš velika tvegana, torej javno-zasebna partnerstva, ki so težka 100 in več milijonov, ne, moraš prekleto premisliti, s kom se greš to, kakšni so faktorji tveganja, kaj se zgodi, če bo ta privatnik nasedel in recimo šel v stečaj, kar se je zgodilo in kaj se je zgodilo. Zdaj meščani in meščanke, občani in občanke ponovno plačujemo že drugič ta stadion, ta drugi del stadiona z dokapitalizacijo bank, pa ne samo mi, to breme smo preložili tudi na sodržavljane in sodržavljanke. In tudi vse to, vso to zgubo, vse, ne, okrog tega, plačujemo v obliki višjih komunalnih storitev, vse te nasedle zgodbe, se ne samo stadion Stožice, tudi vse te odprte gradbene jame, vse te začete megalomanske projekte, ki se nikamor in nikamor ne premaknejo. Ne vem, se tudi tista situla tam je prazna. Ne? To so, mislim, to so neke orjaški, megalomanski podvigi, ne? Ki pa ali res čemu služijo. Ali so to samo, ne vem, stavbe ali pa stadioni duhovno. Mislim, in to se treba malo vprašati počasi. 100 milijonov denarja, predstavljajte si, kaj v sebi se dalo narediti, koliko lahko bi odprli nova javna podjetja, ki bi služila temu, da bi, ne vem, adaptirala prazne prostore za socialna stanovanja, dali bi nova delovna mesta, oskrbeli bi, priskrbeli bi ljudem streho nad glavo. Mislim, več teh problemov bi lahko rešili s takšnimi potezami, z tem istim denarjem. Ampak ne, mi smo to dali v neke monumente, ki bodo seveda ostali v prostoru in času in bodo, in so neki spomeniki, recimo županu, ker so pač vidni, ne, ker so sijajni, ker je vse lepo vidno in te stvari, ki so pa v ozadju, recimo, če pa bi mesto spolj skrbelo za socialne politike, seveda niso tako vidne, niso atraktivne, tega ne moreš na ta način prijeti in pokazati ali pa pofotografirati. Ne?
Ampak ima Ljubljano vse najbrž kot prestolnica neko posebno drugačno funkcijo znotraj Slovenije. Ne? Torej pač na nek način je mogoče smotrno, da imamo nek štadion, da imamo neko veliko dvorano. Meni se zdi recimo precej sramotna ljubljanska železniška postaja. Ne? Kot,
ja, zdaj seveda...
Neki, pravim, da neke infrastrukturne projekte...
Ne, gotovo. Mi ne narobe razumeti, nismo mi proti infrastrukturnim projektom, ampak če bi ti infrastrukturni projekti bili izkomunicirani najprej z občankami in občani na početrtnih skupnostih, da bi bila javna debata, da bi se stroka ustrezno pritegnila v to, da bi morda malo počasneje skočili v take podvige, pa bolj premišljeno, bi ti projekti bolj stali, bi živeli. Nič ni narobe s superštadionom, če bi le živel. Problem je, da ne živi in problem je, da če ga bomo hoteli oživiti, bomo morali zdaj narediti to, kar bi morali narediti preden se gradil. Ne? Kar se tiče železniške postaje, to ni tako preprosta zgodba, ker mesto nima vseh pristojnosti, to je pač državna firma Slovenske železnice in tukaj je zgodba zelo zapletena, tako da to ne moramo v isti koš dajati.
Eno vprašanje, ja, na katerega si se že mogoče prej malo navezala, glede stanovanj praznih v Ljubljani. Za pač neke študente so najemnine precej visoke, za mlade družine zakupati stanovanje praktično nemogoče. Mm-hmm. Kako bo Združena levica znotraj mestnega sveta nagovorila to vprašanje?
Ja, se pravim, mi si bomo prizadevali, kolikor bo seveda realna opcija v neki naslednji konstelaciji, torej v razmeri moči, ne, si bomo torej prizadevali, ne, prav zato, da se ta fond socialnih stanovanj poveča. Ne, da se torej vsi ti prazni prostori, ki se na voljo temu namenijo, ne da so prazni in popolnoma spet brez uporabne vrednosti in da se seveda ukine tista neka lista B, ko se prosi za stanovanja in da se dejansko na pravičen način dodeljuje ljudem, ki so najbolj potrebni tega, ne po nekih čudnih listah B in ne vem kako, ampak da je pač to ena sama, da so kriteriji jasni in da ljudje pač tisti, ki resnično rabijo, imajo prednost. No? In tukaj seveda v to sfero gotovo sodijo omenjeni, naprimer mlade študentske družine in podobno. Ne? Tudi gre še za druge probleme, ne samo zdaj za pač samo mlade družine ali pa ljudi, ki so socialno ranljivejši. Ne? Imamo tudi recimo brezdomce, ne? To je posebno, to je treba še posebno občutljive politike upeljati. Recimo pri nas imamo zavetišča, ampak zavetišča so samo ena možnost. Recimo razvite države, Norveška ali pa recimo Danska, imajo izjemno dober koncept, kako pomagati brezdomcem, nuditi recimo neko podporo nekim skupnostnim bivanskim projektom, ne, kjer človek vendarle ohrani svoje dostojanstvo, kjer ni strpan v neko kasarno tamle, kjer jih ne vem koliko v enem prostoru pač prespi, ampak ima vendarle svoj mali prostor in pa neko souporabo skupnih prostorov in tako naprej. Več variant je, no, kako se rešuje te stvari in kako se pač poskrbi za ljudi. Mislim, da je treba poskrbeti za ljudi, ne pa za interese kapitala v tem trenutku. Ne.
Dobro, torej, če bi v bistvu nakratko strnil te tvoje odgovore, vse, kar smo do zdaj zgradili, je treba počas napovend z neko vsebino
z uporabno vrednostjo in predvsem na osnovi tega se naučiti, kaj je bilo narobe. Narobe je, da se ne vključuje ljudi, torej da je popolnoma nedemokratično to upravljanje mesta, da je tudi dokaj netransparentno, ker ravno ta javno-zasebna partnerstva zelo omogočajo tudi določene netransparentnosti, zamegljevanje, prelaganje odgovornosti, saj mesto je naredilo svoje, nismo mi krivi, da je zasebni partner šel med tem stečaj in take stvari. Mislim, da je treba prevzeti odgovornost in da je treba dejansko poslušati stroko, planirati, delati resnične strategije in plane skupaj z stroko in skupaj z ljudmi in raje počasneje se lotevati velikih infrastrukturnih podvigov, potem bolj premišljeno in potem bodo funkcionira in bodo res v dobro, v javno dobro, v dobro ljudem in v ponos mestu, kljub vsemu bodo ravno tako lepi in takšni, kot si jih Ljubljana seveda zasluži.
Na kak način pa koalicija Združena levica predvideva ponoven zagon vzpostavitev teh četrtnih skupnosti kot enega, recimo temu, kot neke platforme soodločanja meščanov?
Ja, mislim, mi si pač prizadevamo, da pač ljudje, ki so vključeni v Združeno levico in živijo v teh četrtnih skupnostih, da bodo to nekako promovirali in spodbujali. To je en nivo, drug nivo je, da je treba pogledati, kje so dejanske pristojnosti in poskušati vplivati na spremembo statuta v mestnem svetu, ki bo dal večjo avtonomijo in večje pristojnosti četrtnim skupnostim. Kot rečeno, uvedli bi radi participatorni proračun, kar pomeni, da bi največ, torej nekako do 20% investicijskega dela proračuna bilo namenjenih projektom in programom, pobudam, ki prihajajo iz teh četrtnih skupnosti, ki bi jih seveda stroka temeljito pogledala, naredila prioritete, to ne bi bil zdaj nek kaos, ne, da se ne bo kdo ustrašil. No, vse zadnje te stvari zelo dobro funkcionirajo, preverjeno, recimo Porto Alegre je en tak primer, pa še več je teh primerov, kar se tiče participatornega proračuna, kar se tiče resnično napredne in socialno občutljive politike, stanovanske politike, si lahko pogledamo Kopenhagen, kot rečeno, Norveško. Ne, imamo zelo dobre primere dobrih praks in po teh bi se bilo treba zgledovati. Ne.
V primeru, da postaneš županja, enkrat na teden odprti termin za vse občanke in občane ostaja v mestni hiši?
Vsekakor ne samo enkrat na teden, ampak mislim, to gotovo. No. Se pravim, komunikacija bo popolnoma drugačna z občani in občankami in tudi z nevladnimi organizacijami. In, ne, tako da absolutno drugačen način upravljanja mesta in predvsem ne upravljanja mesta kot podjetja, ne. Ker mesto pač ne more in ni podjetje.
Dobro. Nataša, najlepša hvala.
Ja, hvala
tebi. Srečno na volitvah.
Ja.